Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 8. maj 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. 5 dana traje potraga za 11-godišnjim Ognjenom Rakočevićem. U ponedjeljak počinje sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o rekonstrukciji vlade Crne Gore. Povodom 9. maja, dana pobjede, večeras počasna paljba na brdu Gorica. Džihadisti ubili 8 policajaca na jugu Kaira. U današnjoj emisiji repriziramo najpopularnije priče Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku, prije najavljenog najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potraga za 11-godišnjim Ognjenom Rakočevićem, koji boluje od autizma, a koji se prije nekoliko noći iskrao iz porodične kuće u ulici Vaka Đurovića u Podgorici, nastavljena je danas. 5. dana potrage, građani su se u 11 časova okupili oko hotela Ambasador, odakle su krenuli u više pravaca. Ronioci pretražuju nekoliko lokacija na Morači. Načelnik potražne službe Centra bezbjednosti Podgorica Miljan Ćirović kazao je da će policija danas pretraživati šire gradsko područje, prvenstveno kuće. Otac nestalog dječaka Branko Rakočević apelovao je da se građani ponovo okupe večeras u 18 časova kod crkve Svetog Đorđa u Podgorici. Direktor uprave policije Slavko Stojanović rekao je u subotu da će policija nastaviti da svim raspoloživim tehničkim i materijalnim kapacitetima radi na pronalaženju Rakočevića. Sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o predlogu zakona o primjeni sporazuma, o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore, novom sastavu vlade i povjerenju predsjedniku parlamenta, zakazana je za ponedjeljak. Premijer Milo Đukanović uputio je jučer Skupštini predlog za razrješenje 2 i izbor 4 člana vlade. Đukanović je za potpredsjednika vlade predložio Milenka Popovića, za ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića, za ministra financija Raška Konjevića, a za ministra rada i socijalnog staranja Borisa Marića. Demos URA i SDP će predložiti ministra poljoprivrede, nakon što je to mjesto odbila Socijalistička narodna partija. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić ocijenio je da je za Crnu Goru neophodno da Milo Đukanović bude na čelu zemlje do njenog ulaska u Europsku uniju. Mesić je u intervju za današnju Podgoričku pobjedu ulogu Đukanovića ocijenio kao čvrstu tačku sistema. Bivši predsjednik Hrvatske ocijenio je da u Srbiji još nisu svjesni da joj je Crna Gora učinila uslugu svojim osamostaljenjem. To je, kako je objasnio, i Srbiji omogućilo da se osamostali kao država, ali da ona toga još nije svjesna. Po riječima Mesića, Evropa još ne shvata opasnosti od fašizacije u pojedinim zemljama i usprotivio se izjednačavanju komunizma i fašizma. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović donio je naredbu da se povodom 9. maja, dana pobjede, izvrši počasna artiljerijska paljba sa 10 platuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Počasna paljba će se izvršiti danas u 18 časova sa platoa Brda Gorica u Podgorici. Džihadisti egipatskog ogranka Islamske države preuzeli su odgovornost za ubistvo 8 policajaca u predgrađu Kaira. Džihadisti Islamske države ubili su u Egiptu više stotina policajaca i vojnika otkako je 2013. godine sa vlasti svrgnut demokratski izabrani islamistički predsjednik Mohamed Morsi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo najavili na početku emisije, objavljujemo najzanimljivije i najčitanije priče sa web stranice Radija Slobodna Evropa u protekloj sedmici.
U Banja Luci je danas uz prisustvo brojnih zvanica iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta svečano otvorena obnovljena Ferhat Pašina džamija, koja je bila srušena eksplozivom 7. maja 1993. godine. Za otvaranje obnovljene Ferhadije, koja je bila na listi svjetske kulturne baštine, akreditovano je 220 novinara iz regiona i svijeta, a svečanost je osiguravalo 1000 policajaca. Iz Banja Luke se javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa.
Svečana ceremonija otvaranja obnovljene Ferhat Pašine džamije protekla je mirno, bez incidenata, uz prisustvo više hiljada građana, najviše vjernika. Ferhadija ponovo otvara svoja vrata i kapije, ona ne optužuje nikoga za zlo koje joj nanijeto, ali nas opominje svojim ponovnim rađanjem i otvaranjem, da pamtimo kako nam se slično zlo više ne bi ponovilo, poručuje domaćin svečanosti banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
komšije i iskreni prijatelji, pokažimo jedni drugima malo više poštovanja. Učimo jedni od drugih jer mi smo jedni drugima najpreči.
Uz prisustvo predstavnika islamske vjerske zajednice svečano u Vrbcu su presjekli premijer Turske Ahmed Davutoglu i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Turska je najviše pomogla u obnovi džamije Ferhadije. Premijer Davutoglu podsjetio je da je Turska bila tu kada je trebalo obnoviti stari most u Mostaru, Ferhadiju u Banja Luci, te je obećao da će biti tu i kada se radi o obnovi Alađa džamije u Foči.
Biz burada kardeşlik için bulunuyoruz, insanlık için.
Ako nas neko pita zašto smo danas ovdje došli, došli smo zbog ljepote, došli smo zbog bratstva, došli smo ovdje zbog svih naroda, došli smo ovdje zbog Bosne i Hercegovine. Bili smo nekad ovdje, sada smo ovdje, bit ćemo i ovdje zauvijek. Bosna i Hercegovina sa svim njezinim narodima, sa svim njezinim konfesijama i sa pravoslavnom, katoličkom, jevrejskom, muslimanskom je jedno biće, jedno srce. Ako se želi dijeliti, to znači da će se poželiti dijeliti to jedinstveno srce. Ne može se odvojiti Banja Luka od Sarajeva ili Sarajevo od Mostara. Nikada.
Bakir Izetbegović poručuje da je za one koji su srušili Ferhadiju ovaj dan trajna opomena.
Njihov cilj je bio da sruše i opovrgnu viševjekovni kontekst suživota i tolerancije u Bosni i Hercegovini. Taj cilj nisu, jako Bog da, neće nikada ostvariti. Vjerujem da prihvatajući obnovljenu Ferhadiju, Banja Lučani šalju poruku da žele i da prihvataju povratak svojih protjeranih komšija Bošnjaka, opredjeljeni da zajedno sa njima u ovom prelijepom gradu na Vrbasu grade prosperitetnu budućnost.
Prisutnima su se obratili i predstavnici jevrejske zajednice te pravoslavne i katoličke crkve šaljući poruke mira, biskup banjalučki Franjo Komarica.
Zahvalan sam dobrom Bogu, stvoritelju svih nas, to mi je omogućio dočekati ovaj povijesni dan i zajedno s vama podijeliti radost svečanog otvaranja za redovito bogoslužije vas, vjernika muslimana, ovog sakralnog objekta, izgrađenog na istom mjestu, gdje je do ovoga istog dana, 7. svibnja 1993. godine, stajala drevna, nadaleko poznata džamija, popularno nazivana Ferhadija, jedan od simbola našega grada.
Otvaranje Ferhadije čestitao je i episkop banjalučki Jefrem.
Dobro nam je poznata radost koja ispunjava duše i srce vjernika kod obnove starih i izgradnje novih bogomolja. Radost koja je neponovljiva i koja tihom, sveobuhvatnom, unutrašnjom snagom utemeljuje čovjeka u njegovoj ljubavi, odanosti i vjernosti prema Bogu.
Rijetka je prilika da otvaranju jedne džamije prisustvuju predstavnici Jevreja, rekao je predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakov Finci.
Ovo je dokaz da se sve može kad se ljudi slože, da se sve može kad hoćemo da radimo zajedno i da samo tako možemo da opstanemo na ovom komadiću zemaljske kugle koju nam je svima Bog dao da koristimo.
Prisustvovali su i najviši predstavnici državnih i entitetskih institucija, specijalni izaslanik Europske unije Lars Gunnar Wigemark, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko te ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Cormackova je podsjetila da je američka ambasada bila jedna od prvih koja je dala donaciju za obnovu džamije Ferhadije.
Mislim da je ovo poruka da se Banja Luka ponovo postavi u centar multietničnosti u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini kao što je nekad bila i mislim da je ovaj događaj upravo dobra polazna tačka za to.
Građani su došli iz gotovo cijele Bosni i Hercegovine da prisustvuju otvaranju Ferhadije. Za razliku od nemilih scena kada je u neredima ubijen Murat Badić na pokušaju polaganja kamena temeljca za obnovu džamije 7. maja 2001. godine, posjetioci su danas mirno šetali banjalučkim ulicama.
I stvarno je nakon kako je bila, i ako voda ovako će dugo godina trajati, a više ne bude što je bilo.
Bude u miru sve i da bude lijepo. Lijepo je, pijem kahu pa mi lijepo.
Super se osjećamo, lijepo nam, grad lijepo.
Istom smo došli,
nismo još prošli.
Okupljene je čuvalo više od 1000 policajaca, a u obezbeđenje su uključene sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini uz podršku i snaga EUFOR-a. Uži centar Banja Luke i dalje je blokiran, a grad nadlijeće i policijski helikopter. Otvaranje Ferhadije pratilo je više od 200 akreditovanih novinara iz regiona i svijeta. Obnova džamije Ferhadije trajala je 15 godina i koštala više od 5 miliona evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Redovna rubrika Dnevnik od 30. aprila do 6. maja vodio ga je Gligor Stojkovski, novinar, pjesnik i publicista iz Skoplja.
30. april, velika subota kada se očekuje pobjeda životu nad smrću. Nad Makedonijom lebdi jedna konkretna nejasna smrt, smrt jednog umjetnika i svjedoka. Jeste umjetnik jer se bavio umjetnošću, završio umjetničku akademiju i jeste svjedok jer je bio upućen u delikatne kupovine elektronske opreme za, kako se danas lijepo kaže, praćenje komunikacija ili kako narod još uvijek to lijepo objašnjava kao prisluškivanje. Opremu je kupovala makedonska policija, zemlja koju je prodavala je Izrael. Prije manje od godinu dana čuli su se razgovori bombe opozicije koje su moguće snimili upravo ta oprema oko navodne provizije uplaćene na privatne račune. Pokojni umjetnik ili svjedok je Kosta Krpač, a njegova smrt je zbunjujuća jer još uvijek je nejasno je li u pitanju ubistvo, likvidacija ili samo ubistvo. Zvanični organi još šute. Jedino je specijalno tužilaštvo istog dana objavilo saopćenje da je Krpač bio svjedok upravo tog procesa koji je u toku. Dakle, svjedok, ne okrivljen. Zato su se čudili zašto je predsjednik Ivanov i njega, pored ostalih 55, pomilovao abolicijom koju je donio prije 15 dana za sve optužene, dosadašnje i buduće u vezi snimljenih razgovora koje je objavila opozicija, zbog kojih je bilo oformljeno specijalno tužilaštvo. Pozvali su predsjednika da objasni otkud on posjeduje informacije da je pokojni Krpač okrivljen. Kada su te informacije, kako se opet sada kaže, klasificirane, predsjednik nije odgovorio, odlučio je šutjeti. 1. maj Uskrs. Svoju veliku uskrsnu radost sa narodom su podijelili političari, svi značajni i oni koji su na vlasti i oni koji bi htjeli da dođu na vlast. I svi do jednog pozivaju narod na jedinstvo, na slogu, na mir. Upravo oni koji su razjedinili taj isti narod, koji su unijeli mržnju, netrpeljivost, čijom zaslogom mladi napuštaju Makedoniju, traže bolje mjesto za svoju budućnost. Ponedjeljak. Praznik još traje već 4. dan. Odavno ništa ovdje ne izaziva preveliko uzbuđenje. Sve velike reči već su izrečene, sve velike zaključke već su donesene. Jedino uzbudljivo i svakim danom sve uzbudljivije je stvarnost. Mučna, teška, neizvjesna. Niko ne zna šta se dešava i osobito šta će se desiti uskoro, za koji dan. Tri puna tjedna skopskim ulicama protestuju građani. Sve nevladine i građanske organizacije ujedinili su se pod zajedničkim naslovom protestujem. Protestiraju protiv abolicije predsjednika Ivanova, protiv prevremenih izbora 5. juna, protiv opstrukcija javnog tužilaštva, protiv partijske države, protiv partijskih medija, protiv pritvora trojice njihovih aktivista koje je policija uhapsila, a sud priprema optužbu. Mladi ljudi, studenti, okupili na desetine tisuća građana koji svakog dana u 18 sati počinju svoje proteste. Nazvali su se Šajana revolucija zbog šajanog sastava iz boje koje koriste za dekoriranje objekte i spomenike koje je vlast izgradila u megaprojektu Skopje 2014. Kažu, nisu nam potrebni stranci, same ćemo se osloboditi ove vlasti. Nasuprot njima stoji Građansko udruženje za spas Makedonije koje također organizira proteste i koje hvali vladu i vladajuću partiju i traži da se izbori 5. juna obavezno održe. Pa sad, ko u koga vjeruje, tamo ide. Važno je da postoji izbor. I mogućnost da i sve snage viče, zviždi, psuje, sve u ime lijepe, ljepše budućnosti. Sadašnjost ne postoji. Ona odmah prelazi u prošlost, a i prošlost bolje da ne postoji. Bar ova tranzicijska, koja se odužila evo već 25 godina i vjerojatno postoji jedino još ovdje u srce Balkana. 3. maj. Ne znam ko će koliko raditi nakon malog godišnjeg odmora, nakon roštilja, salata, mesa, rakije i vina, nakon planina, jezera i mora. Ali ja ozbiljno sedam na radni sto. Po treći put čitam vlastiti prijevod iz varednog romana s uzbiljni komentari savremenog srpskog pista Radoslava Petkovića. Nikola Grujevski više mjeseci nije premijer, ali se ponaša kao da je juče izabran. Bar jednom tjedno objavlja nove projekte. Najnoviji je vraćanje selu, to je vraćanje građenja gradova u sela odakle su nekada i došli. Nudi primamljive subvencije. Razlog nije ili nije jedine nezaposlenost, već prazna sela. novine su objavili da su oko 50 sela sasvim prazna, a oko 300 imaju jedva po 20 stanovnika. Da sela uglavnom sa makedonskim življem izumiru nije ništa novo. Novije je pred nekoliko godina da se Makedonija užurbano prazni. Odlaze ne samo mladi, već svi koji mogu i moraju. Ljudi najčešće odlaze u Italiju kao majstori, zidari, zemljoradnici, kao bilo što, samo da zarade, da stvore bolje uslove bar za svoju decu. Tako je lijepo na selu, ta divna makedonska sela. Srijeda, 4. maj. I dok revolucije i šajena i ona druga crno-bela teku po ulicama Makedonije, predsjednik vjerojatno se sprema za veliku korespondenciju sa zatvorenicama. Ukoliko odluče da mu pišu recimo 100 zatvorenica, to su 100 posebnih različitih slučajeva. On treba svaki slučaj posebno da prouči da bi mogao da odluči da li taj ta zatvorenica zaslužuje aboliciju, ako zaslužuje, da li zaslužuje potpunu, 100% ili delimičnu, da li bi taj ta zatvorenica imala pravo na odštetu zato što je ipak bilo u zatvoru toliko i toliko vremena. Eto koliko se posla otvara predsjedniku. Četvrtak, 5. maj. Makedonska politička drama ima svoj dnevni ritam. Prije podne je obično mirno, nigde ništa se ne događa, niko ništa ne izjavljuje. Podne je najava, zagrijevanje, popodne su velike nastani, velike izjave, revolucije, protesti, kontraprotesti. Dakle, prije podne je vrijeme za komentare običnih ljudi. Ako odete u samouslugu da kupite dnevne potrepštine, obavezno čujete mišljenja zaposlenih za jučerašnje, dakle najnovije događaje. Njima se često pridruži kupci sa istim ili suprotnim stavom. Ako je isti, onda je prava milina slušati kako se slažu, kakva je vas ili kakva je opozicija. Ako su suprotni, onda je prava milina slušati malu polemiku šta to radi vlast i kako to opozicija ruši državu. Kako dan odmiče postaje sve interesantnije. Dakle, hoće li biti izbora 5. juna? Ako ih bude, koje će partije učestvovati? Ako ih ne bude, šta će biti sa parlamentom? On je raspušten. Ne postoji ustavna mogućnost da se opet sazove i da produži sa radom. Dakle, prvo, da objavi da neće biti izbora 5. juna, drugo, da odredi vladu, postojeću li da vrati staru, i da izabere novu, ekspertsku, kako mnogi zagovaraju, koja bi vladala do kada? Do izbora. Sjećate se onog istorijskog pokliča jednog divnog sportskog komentatora. Ma je li to moguće? Petak, 6. maj. Radni tjedan je kraći, ali ništa manje važni od drugih normalnih tjedana. Naprotiv, on je ubrzao kulminaciju krize. Danas, sutra, preko sutra, dakle ovih 2-3 dana, sve dileme se, koje se tako intenzivno nameću, moraju biti razrešene. Eto i Njemačka će pomoći, šalje specijalnog izaslanika. Petak je dan koji kao da nije za velike brige, za velike probleme, bar za mene. Dogovorio sam susret sa Eftimom Kretnikovim, izvanrednim pesnikom i eseistom, koji je napisao predgovor za moju najnoviju knjigu Istočni oganj. Poema o Konstantinu Velikom, koja je izašla pred 20 dana. Eftim predvodi građansko udruženje koje se protivi promjeni imena Makedonije. Slažem se s njim u mnogo čemu, u nečemu se ne slažem, ali o razlikama ne govorimo. A šajna revolucija je sinoć obilježila godišnjicu smrti Martina Neškovskog, mladića, koji ima 20 godina kada ga je za smrt pretukao policajac.
Bio je to dnevnik koji je pisao Gligor Stojkovski, novinar, pjesnik i publicista iz Skoplja od subote 7. do petka 13. maja. Dnevnik će pisati Edin Zupčević, direktor Jazz Festivala Sarajevo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom je u medijima u Srbiji pokrenuta debata o takozvanoj antiratnoj drugoj Srbiji. I to je učinjeno žestokim etiketiranjem knjige Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića, koju nazivaju i Biblijom druge Srbije. U jednom tekstu u listu Politika knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića nazvana je, citat, filozofijom zla, knjigom srpskog razora i autošovinističkom knjigom. Konstantinović je, podsjetimo, u palanačkom duhu vidio plodno tlo za narastanje nacizma, pa i srpskog, i o tome pisao davnih 60-ih kada se nije dovodio u pitanje jugoslovenski pa ni srpski antifašizam i kada se živjelo, čini se, idilično bratstvo i jedinstvo. Knjiga se pokazala proročanskom, a njen autor je u 90. godinama postao neka vrsta gurua građanskog antiratnog otpora, tada nazvanog Druga Srbija. Zašto se ta knjiga i antiratni angažman dijela Srbije i danas problematizuje? Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da cilj provokativnog teksta nije književno-filozofska rasprava, već još jedan prizemni prilog pokušaju revizije novije istorije Srbije. Branka Mihajlović.
Glavna urednica politike Ljiljana Smajlović o spornom tekstu Zorana Ćirjakovića.
Prvi put sam vidjela da je neko ovako temeljito obradio. To je zanimljivo u kontekstu političkih događaja u Srbiji u posljednjih 20 godina. To je tema koja se stalno vraća. To je pitanje tih podela u srpskom društvu. I nadam se da nije zabranjeno razmišljati o toj knjizi na način na koji se vama ne dopada.
Filozofija Palanke je trasirala put srpskog autorasizma. Antifašizam i Evropa su na njemu lažni putokazi. Konstantinovićeva knjiga je od Srbije odvojila veliki deo elite. Neki od najumnijih preziru zemlju u kojoj su ponikli i veruju da Evropa predstavlja neki drugi, jako daleki svet.
Piše autor Zoran Ćirjaković pod naslovom Knjiga srpskog razdora. Da ne bude zabune, on imenuje deo te konstantinovićevske elite. Latin Kuperović, Dubravko Stojanović, Zlatka Pakovića, Sretena Ugričića, Laslav Egela, Boru Ćosića. Za politikinog autora knjiga Filozofija Palanka mogla bi privući ksenofobične Trumpove glasače. Ivan Milenković, urednik u trećem programu Radio Beograda, kaže da pokrenuta rasprava nije ni filozofska ni književna.
Mene naravno sad da nije reč ni o kakvoj književno-filozofskoj raspravi, jer da je reč o književno-filozofskoj raspravi, onda bismo valjda raspravljali sa književno-filozofskim stavovima. Radomir Konstantinović bio je čovjek književnik, bio je čovjek književni teoretičar i bio je čovjek filozof. Ako vi vidite jedan, dva, tri čaršava sa nekih 60.000 slovnih znakova u kojima gotovo da nema citata iz, recimo, Filozofije Palanke, onda je potpuno jasno da tu nije reč o tome. U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskom strujom ili sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
To je usmjereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Kaže pisac Filip David.
Ja ne mogu to da tumačim nikako drugačije, nego to je još jedan pokušaj revizije istorije da se preprave neke činjenice koje su očevidne i da se daju tumačenja koja odgovaraju onoj vrsti nacionalističke opozicije protiv koje je beogradski krug i dobar deo građanske klase oduvek bio.
Aleksandra Đurić-Bosnić, urednica u Savetu za obeležavanje misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića, kaže da je pozadina pokrenute polemike politikanska.
Dakle, ovdje se o jednoj od najznačajnijih knjiga, ne samo srpske, već i evropske književnosti i filozofije, Filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, govori van književnim i van filozofskim jezikom, govori se jednim, ako tako mogu da kažem, ideološkim, pseudo-književno-kritičarskim, pa čak i pseudo-sociološkim jezikom. Dakle, suočavamo se sa činjenicom da je zapravo jedna knjiga, a znamo da su vremena u kojima su knjige optuživane kao opasne i nepoželjne, da se dakle jedna knjiga proglašava krivom za dezintegraciju jednog naciona.
Filozof i teoretičar književnosti Radomir Konstantinović početkom 90-ih bio je jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca, koji su podigli glas protiv rata. Njihove sesije su nazivane Druga Srbija, što je trebalo da znači drugačija od one, mnogo glasnije u to vreme, nacionalističke, ratne, miloševićevske Srbije. Druga Srbija je ona Srbija koja ne pristaje na zločin, govorio je Konstantinović. Takva Druga Srbija se i danas problematizuje. Ivan Milenković.
Ovdje ne samo da je reč o tome da dva prva u političkom smislu čovjeka u Srbiji zapravo rade na pranju sopstvenih biografija, nego zapravo čitav jedan kontekst mora da se promeni da bi se to uradilo. Otud rehabilitacije ljudi za koji smo mislili da ni u snu nije moguće da ih se rehabilituje, mislim naravno na Dažu Mihajlovića, Nedića, Ljotić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovo je utorak 3. maja postalo 55. punopravna članica Unije evropskih fudbalskih asocijacija. Odlučeno je to na 40. kongresu Unije u Budimpešti. Za Kosovo je glasalo 28 delegacija članica UEFA, 24 je bilo protiv. Reakcije sa Kosova i Srbije donijela nam je Amra Zajneli.
Kosovo je većinom glasova primljeno iako prethodno nisu usvojene izmjene statuta UEFA, odnosno člana 5 koji predviđa da se u ovu uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija. Šef za pravna pitanja UEFA Alzdair Bel je međutim pre glasanja pojasnio.
The United Nations does not and has no competence to recognize states.
Ujedinjene nacije nemaju nadležnosti da priznaju države, države priznaju države. Činjenica da niste dio UN-a ne znači da po međunarodnom pravu niste država. Većina država svijeta priznaje Kosovo, većina država Europe priznaje Kosovo. Član statuta treba da interpretirate kao većina država UN-a priznaje Kosovo, dodaje Bel. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri je za naš program izjavio da će ova odluka UEFA olakšati učlanjenje Kosova u FIFA sljedeće nedjelje. Ovo je istorijski trenutak koji je postignut sa mnogo truda. Ovo je velika pobjeda za sve, pobjeda svih sponzora i donatora i oni koji su mnogo dali za kosovski fudbal. Ovo je kompenzacija za sve. Dobro je da smo postigli pobjedu i pored nekoliko protivnika koji nisu bili laki, kazuje Bokri. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić međutim pre glasanja za članstvo Kosova u UEFA pred kongresom je rekao da se nadao da će politika ostati van fudbala. On je glasanje za Kosovo ocenio ispitom za UEFA.
Bojim se da su ozbiljno uzdrmani temelji zbog kojih je fudbal danas u svijetu to što jeste, mnogo više od sporta. Ja kao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije ovdje ne branim samo i isključivo suverenitet i teritorijalni integritet moje zemlje od fudbala, već u isto vrijeme branim fudbal od politike.
Inače, članstvo u UEFA omogućit će Kosovu afirmaciju na međunarodnim takmičenjima i učešće na događajima koje organizuje UEFA. To također otvara vrata za članstvo u FIFA, o čemu će se odlučivati na kongresu FIFA u Mexico City 13. maja. To je danas potvrdio i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Kako su najavili kosovski zvaničnici, Fudbalski savez Kosova bi već krajem leta ili početkom jeseni mogu učestvovati na evropskim takmičenjima. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da je odluka UEFA najbolja vest za navijače Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa naveo je da Kosovo prolazi kroz period velikih uspjeha. Uskoro će isto učiniti i FIFA. Ovakvi rezultati kao proizvod posvećenosti i podrške međunarodnih prijatelja bit će zabeleženi narednih dana. Ponosni smo domovinom, napisao je premijer. A sportski novinar iz Srbije Milojko Pantić nada se da će nakon prijema Kosova u UEFA konačno početi da se radi na uspostavljanju dobri odnosi između Kosovskog i Srpskog fudbalskog saveza. Prvi korak bi, po mišljenju našeg sagovornika, treba da bude zvanični susret predsjednika Fudbalskih saveza Kosova i Srbije Fadilja Vokrija i Tomislava Karažića.
Da se normalizacija odnosa uspostavi i u fudbalu. Ako se uspostavlja u politici, potpisan sporazum o normalizaciji, najnormalnije je da to počne od fudbala i dogovori utakmicu Kosovo-Srbija u Prištini i da time jednom skinemo za sva vremena taj problem i naš i Kosova.
FIFA u januaru 2014. dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem u Mitrovici i od tada odigran je niz drugih utakmica. Kosovo inače 9. decembra 2014. primljeno u članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta, a članica je i mnogi drugi sportski federacija. Evo kako su građani iz Prištine i Sevne Mitrovice reagovali na današnju odluku UEFA.
Ja zakoništi mire da...
Ovo je super, iako je danas u Prištini padala kiša, ovo je zaista ulepšao današnji dan. Na poslu smo opratili rezultat i bilo je puno emocija, sreće, suza.
Žalost, posle prijema u Međunarodni olimpijski komitet, to se i očekivalo, makar na prvo mesto, jer da nije država učestvovala u tome, ne bi oni primljeni bili ni u MOK.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. 5 dana traje potraga za 11-godišnjim Ognjenom Rakočevićem. U ponedjeljak počinje sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o rekonstrukciji vlade Crne Gore. Povodom 9. maja, dana pobjede, večeras počasna paljba na brdu Gorica. Džihadisti ubili 8 policajaca na jugu Kaira. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Srđan Janković.